Carusel.
Pop Carusel.
Pop Cultura. O Pop Carusel.
Pop Carusel. Katarina Epstein.
Slušajte Radio Beograd 1. Na našim talasima sledi Pop Carusel koji je posvećen Euroviziji.
Maseru propisom nefisem. Koja li je tajna zdrave kose? Mega Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose? Mega Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kose se jasno vidi sve. Recimo tamni kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Prtke oko su nam možda uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Radio Beograd 1. Nalazimo se u Torinu, divnim povodom Konstrakta i njen prateći ansambl sijaju ovde. Mislim, ovo je prosto neverovatno. Draga Konstrakta, hvala ti na razgovoru i sada posle dve probe mi možemo da kažemo da si mnogo truda uložila i mnogo dobrih utisaka ostavila i hvala ti na tome pre svega.
Pa, dobro, da, vidjet ćemo na kraju koji su rezultati, ali u principu dobro... Dobre komentare dobijamo za sad. I nekako su nas spakovali u tu neku malo umetničkiju kategoriju koja jeste malo off, ali mislim da tu negde i pripadamo možda. Tako da dobri smo za sad. A opet prepoznati.
Boga mi, vrlo ozbiljan refren se peva, ovde izvođači pevaju tvoj refren. To nije se još nikome desilo.
Evo da, pa dobro, to nisam... Pazi, izvođači... se podržavaju međusobno i to mi je super ovde. Atmosfera možda je najviše tome doprineo norveški sastav, pošto oni, imam utisak sa svim izvođačima, imaju neke mikseve, ali podržavaju se izvođači i mislim da je to baš lep primer.
Čini mi se da se nije desilo to do sada.
E pa ja ne mogu ti kažem kad sam ja prvi put ovde, pa ne znam, ali svakako cenim taj tu podršku.
Bez obzira na solidarnost, imamo pravo da budemo i neskromni, jer ne hvalimo sebe, nego tebe, dobila si i nagradu čak od poljskih medija da je tvoj nastup najumetnički i to potvrđuje u stvari ono što ste vi želeli da pokažete. Da. Na što da. Meni posebno imponuje.
Jeste, da, jako su nam dragi te takozvane bočne nagradice. Ovo je jedna od poljskog medija za kreativnost, a druga je takođe došla i od eurosong.hr. Tako da imamo za sad dve male nagradice i aj, možda padne još neka usput. Pokupimo.
Tek smo na polu, ima vremena još to da se desi. Slušajući pitanja novinara, jako mi se svidelo kako su u stvari duboko razmišljali o tebi i o umetnosti koju vi stvarate. Da su čak poredili sa Lori Anderson, sa konceptualnom umetnošću Lori Anderson, koja se bavi time. Ti si divno ubacila i Marinu Abramović i u stvari shvataju šta si ti htela da uradiš.
Pa, u principu ovaj nastup, pošto te ostavi izbunjenim ako ne uroniš u tekst, dakle zahteva da malo tu prostudiraš o čemu se radi i nisu bili lenji, uglavnom su ljudi ušli u tekst. Sad ko je kako razumeo, ne znam, ali da, bio je između ostalih i komentar na Lori Anderson, za Marinu Abramović dosta ljudi pita. Mislim da je to isto tako lepo, da, jeste to nešto što u principu teče paralelnim trakom, mislim, ta vrsta umetnosti u odnosu na ovu koja je popularna i pop pesme koje se nalaze na Euroviziji, ali možda nije ni loše da se to negde susretne.
Lišća savžu, noć na putu tamo, san od zvezda tako je žut, san u oku moj. Oh, znam ja, još pamtim te dane. Nekad si bio uz mene tu. Oh, znam da si još moj, plaču noćas grane u oku mome. Znam da si još moj, plaču noćas grane u oku mome i snu.
che stai sulla collina. Disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una legna del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña del paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente da domani si vedrà, che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa.
Tokom specijalnih izdanja emisije Pop Karusel slušat ćete pobedničke pesme kada je Eurovizija u pitanju, najveće hitove sa Eurovizije, kao i domaće predstavnike.
Da una lacrima sul viso, ho capito molte cose. Guardo ed un sorriso, m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me, ed ancora lo sei. Che tu mi amavi mai, come non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me. e non amo che te.
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.
Noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, e quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa.
Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa.
Gente che muore di nostalgia,
ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via.
Gente di mare,
e quando ci torniamo sulla riva,
gente che va,
guarda l'orizzonte se ne va.
Gente
portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà.
Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa.
Gente
reagirala si kad je i Hela Kuti bio pomenut od svoje strane, gde si dala prave smernice i za groove i za divne utice.
Da, pa dobro što se Hela Kutija tiče. Ovo mi prvi pada na pamet zato što se ja stvarno sećam kako sam bila oduvana sa tim pristupom. I više možda njegov taj neki angažman koji je on imao kroz svoju muziku, ali u principu ta sva pitanja koja se tiču ono uticaja na ono što mi stvaramo su meni teška, znaš, to je nešto to ono prolazi kroz svest pa u podsvest pa ti na kraju nemaš pojma šta se sve tu smiksalo.
I ti jako to držiš pod kontrolom i sve svoje obaveze zvezde ovogodišnjeg Eurosonga obaviš. Mislim, ovo jeste zabava, pre svega, i ovo je glamur.
Da, ispade sam zvezda, niko mi ne da ništa da nosim, ne mogu, stalno me pitaju kako sam, da li sam jela, da li mi je hladno i tako dalje. To nije loše, mada ja se trudim da ono upadnem u taj kanal, pošto ovo će se završiti za nedelju dana i onda ću ja opet da nosim sve.
Već se objavljuju divne informacije o festivalima pa i u regionu, ali i kod nas. Najnovije je za Arsenal Fest. Objavili su i dan kada se pojavljuješ, tako da je to sad javna stvar. Exitu se radujemo tvom nastupu na Exitu i tako dalje. Sada će to ići nekim svojim pravcem. Warner je tu. I jel si zadovoljna početkom i kako razmišljaš na tu temu?
Pa zadovoljna sam. Da, zakazano je dosta koncerata za ovu sezonu koje mogu biti ispraćeni kod nas na Zemlji Gruva ili na mom profilu. Exit svakako da, i to Glavna Bina, što je da, pa i Arsenal Fest, Umag, Budva. Ja ne mogu sada da se setim svega toga, da, to je sad spisak. Ali ulazimo praktično odmah posle Torina u koncertnu aktivnost, pa će nam trebati malo vremena da te koncerte i mi osetimo kroz prolazak kroz njih, znaš, zato što u stvari nismo nastupali kao Konstrakta. Konstrakta nastupa zapravo sa Zemljom Gruva, ali je drugačiji malo koncept na Bini, nema duvačke sekcije, više ima elektronike i treba i nama malo da proverimo kako to u stvarnosti izgleda kroz prvih nekoliko koncerata. Ali nadam se da ćemo se postaviti lepo.
Kako nećete, posebno da sviramo i Studio 6 i razne divne stvari.
E pa da, to bi bilo lepo. You know I beg, steal or borrow, but I'll bring you love. I look at you and I see what I've been looking for. Now it's very clear to me we should be together. You make me feel I could be for the impossible, and knowing how much you care, I'll be there. Always knew
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.
Real. close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together. Forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I'd say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. And hold me now, don't cry, don't say a word, just hold me now. And try to understand that I hope at last you found what you've been searching for. And though I won't be there anymore, say when words are not enough. What can I say now? My words are not enough.
Ecco, imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1, od tebe počinje.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Scheint die Sonne so schön an deiner Hand durch die Stadt gehen, das wünsch ich mir nur. Bonjour, bonjour. Der Himmel lacht wie mein Herz, wenn du lieb zu mir bist. Es blühen Blumen, wo sonst nur der Straßenstaub ist. Ein Vogel singt für uns beide in Moll und in Dur. Bonjour, bonjour. Und sie gehört nur den
schlägt die Uhr und für uns bleibt sie stehen. Gleich zieht ein Denkmal den Hut, darauf warte ich nur. Bonjour, bonjour.
Slušate Pop Karusel, radio Beograda 1.
Se piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me. A te mi troverai. Se piangi, se ridi, io sono con te, perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai.
À force de d'implorer tous les dieux
ste jedna umetnička formacija kada je Zemlja gruva u pitanju, ako vas posmatramo zajedno. I u stvari, možda mnogi ne shvataju da si ti jako zaštićena u svom krugu na Bini. To su ljudi koji tebe paze, pre svega. Ta tri momka koja su tu, Milovan i Kosta i oca, Milovan pre svega. I to baš nije često ovde. A zračiš, puštite da budeš individualac onako.
Da, pa u principu pa čuvamo se međusobno, pošto sarađujemo već jako dugo, tako da ako se ne bismo čuvali, to ne bi valjalo, jel da? Tako da smo jedni drugima podrška i mislim ovo sve je za nas jedno novo iskustvo, zato što sad prelaziš izgleda u nekakvu drugačiju kategoriju, ali vidjet ćemo, tu smo, mladi smo, pa ćemo da naučimo.
Ne, dovoljno ste iskusni, a znate da treba da sačuvate brend. To je ono što ljudi ne znaju, evo, to se dešava stalno sa izvođačima, pa i ovima koji dođu na Euroviziju. Jedan od razloga zašto i nestane ne iskoriste ovu vrstu reklame koja je stvarno ogromna. To vam želim da iskoristite u nekom pravcu.
Da, pa vidjet ćemo. Meni je, kažete, vrlo sve to nepoznato, pogotovo što mi sa Eurosongom izlazimo iz nekog područja, gde, našeg govornog područja na koje smo navikli. Meni je to potpuno nepoznanica ni kako se to radi, ni kako se to, ono, gde se tu svira, koja je to publika. Dakle, to ono za godinu dana, ako budemo iskusili, pa ćemo da pričamo.
Da, onda ćemo nove utiske stavljati. A kakvi su tvoji utisci?
U principu prijatnije je i manje stresno nego što sam ja očekivala. I to mi se sviđa što je to tako. Ima nekog lufta i za odmor. Sve je vrlo, za moj pojam, ok, organizovano. Ali to, prijatnije, znaš, nema, ja sam mislila to kad uđeš u tu arenu da to ide stalo neka histerija, međutim ne, budući da je sve unapred rešeno, ti praktično samo odrađuješ svoj posao i za to treba, jel da, nekog strpljenja, dosta se čeka, pa ideš vamo, pa ideš tamo, ali nije neprijatno, nije ni stresno. Te pres konferencije i ti sastanci s novinarima, pa ni oni, ok, strpiš se nakon 25. ali u principu je prijatno.
Stvarno se svi jako lepo prema tebi ophode, to je.
Pa dobro, ja mislim da se svi prema svima, to je ono prosto ta takva ono kultura komunikacije, svi se prema svima fino odnose. Tako da smo dobri.
Mnogo ti hvala. Ja bih hvala da ovde saznaju i kolege tvoje i muzičari, mislim. I novinari, kako si ti u stvari pevačica? Ti si vrlo ozbiljna soul pevačica i R&B pevačica.
Ne bih ja sebe nazvala ozbiljnom pevačicom. Ja se u stvari, muzika jeste neki medij kroz koji se ja kao izražavam neke svoje stavove, viđenja i tako dalje, ali nisam ja prvenstveno, stvarno, što se pevanja tiče, tu sam ja negde, kako ti kažem, ja bih objektivno, čini mi se, rekla skromna, ali zadovoljavajuća za ono što je meni potrebno da se ja izrazim kroz to, znaš. Tako da ja nisam ni muzički obrazovana, ako ćemo pravo, ali u principu da, tu sam jako dugo, savladala sam dosta stvari i koje su meni potrebne da napravim ono što želim da napravim. Ali imam podršku, to je u stvari kvaka, zato što imamo studio Grooveland. Mnogo, mnogo ljudi koji prolaze, koji su vrsni muzičari, koji prolaze kroz studio Grooveland i onda uspemo nekako da svako sa svoje strane napravimo to što na kraju napravimo.
Specifična je vokalna tehnika koju primenjuješ u Zemlji gruva i tu si jedinstvena.
Dobro,
o tome
da,
se radi.
O tome, to da, to da, to svakako da i možda ta specifičnost upravo i proizilazi iz nedostatka nekog ono, kako da kažem, klasičnog obrazovanja. Mislim, možda to i jeste kvaka.
Mi smo jako ponosni, lepo se osjećamo zato što si ti ovde, to dostojanstvo ne može da ti ništa da, nijedan plasman, a već znamo da si pobedila u srcima svih ovde, i fanova i novinara i umetnika.
Hvala ti na tome i drago mi je da ako smo mi kao zajednica zadovoljni time da se predstavimo i na ovakav način.
Sve najbolje ti želimo, ne samo na Eurosongu, nego i u životu, draga Ana.
Pa hvala ti, pa to je bitno, da, naravno.
Poštovani slušalci, naša sagovornica bila je Ana Đurić, Konstrakta, Sija u Torinu, moramo da kažemo, i njen nastup je veoma zapažen. Možemo da kažemo i da je najzapaženiji.
Va toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi.
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you,
I love you
all the while. With your cute little wave, will you promise that you'll say your
kisses for me?
Save all your kisses for me. Bye-bye. Why I go away, but I count the seconds till I'm home with you.
Slušali ste Pop Karusel Radio Beograda 1. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, sledi magazin U središtu pažnje, a vas pozdravljaju Branislava Urošević i Katarina Epštajn.